Eu și sora Ruth, împreună cu studenții Bibliei de aici, vă transmitem iubirea noastră și salutări tuturor de peste tot. Și avem încredere că ați avut multe binecuvântări astăzi și apreciem fiecare sacrificiu personal a fraților care lucrează ca niște aparate silențioase în spatele acestei convenții și care ne ajută pe toți să avem acest privilegiu de a slăvi pe Dumnezeu și a avea părtășie împreună. Și mulțumim Domnului pentru acest privilegiu și posibilitatea de a împărți niște gânduri referitor la funcția de bătrân. Bătrân și bătrâni sunt termeni din Scriptură pentru acei frați care au fost numiți sau aleși prin ridicare de mâini de către frații și surorile consacrați ai unei eclesii, congregații sau adunări. Bătrân într-o eclesie este un termen care desemnează o funcție sau o poziție de responsabilitate. Un bătrân trebuie să fie un exemplu, un lider. A fi bătrân este doar o altă expresie pentru cârmuire sau conducere. Un rol în eclesie înseamnă un serviciu care trebuie să fie îndeplinit. Prin urmare, un responsabil într-o eclesie este slujitorul eclesiei care se ocupă de îndatoririle sau responsabilitățile specifice acelei funcții. În Noul Testament avem descrisă în mod specific funcția de bătrân și diacon și cel mai probabil diaconiță. Avem mai multe descrieri scripturale ale bătrânilor și ale responsabilităților lor. De asemenea, avem îndrumări cu privire la modul în care membrii consacrați ai unei eclesii trebuie să decidă cine ar trebui să fie ales pentru serviciul de bătrân în eclesia lor, dacă este cazul. Apoi avem descris procesul. Sperăm să analizăm aceste chestiuni împreună cu alte observații. Mai întâi dorim să facem o mică precizare. Înțelegerea organizării eclesiei este un adevăr prezent, un adevăr al secerișului. Este un concept care a fost în mare parte pierdut din vedere în timpul lungii istorii a viacului evanghelic după moartea apostolilor. Până la întoarcerea Domnului și strigătul cu glas tare, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Apocalipsa 18 cu 4. Am învățat că din 1874 trăim în timpul secerișului, care este sfârșitul veacului. În seceriș urma să fie o mare seceră de adevăruri prezente, care separă și adună grâul Domnului de neghina creștină nominală. Dar unde l-adună? Citim că unul va fi luat și unul va fi lăsat de la moară. Unul va fi lăsat și unul va fi luat din pat, dar unde sunt luați? Ei sunt luați, ca să spunem așa, pentru a se aduna împreună cu alți vulturi credincioși care cred în Biblie la stârvul adevărului prezent, pentru a fi hrăniți de Domnul. Am învățat că Domnul nostru, întors, a dat fraților săi mijloace prin care ei s-au putut elibera de cătușile și lanțurile doctrinei și practicilor vechi, create de om, a sistemului clerical și laic. Este un sistem practicat de aproape toate confesiunile și aproape toate bisericile non-confesionale. De-a lungul timpului, Satan s-a folosit de oameni ambițioși pentru a interveni în aranjamentul eclesiei. În Apocalipsa 2 cu 6 și 15, acest lucru este denumit Spiritul Nicolaiților, adică a stăpâni peste. Cum ne-a dat Domnul acest mijloc de libertate? El ne-a dat adevărul scriptural cu privire la ceea ce înseamnă biserica, adică frații și surorile consacrați și concepuți de spirit, adevărații ucenici al lui Hristos. Ei sunt cei chemați, cei sfințiți. Nu există niciun membru sau organizație pământească la care să te alături. Mai curând, acelor care au răspuns în inimile și mințile lor la această înțelegere de bază a uceniciei, prin studiu pe subiecte, li s-a acordat înțelegerea aranjamentului Eclesiei din Scripturi, după care să creeze o organizare cât mai bună. Acest aranjament este pentru a permite și a oferi mijloace prin care adevărații copii ai lui Dumnezeu să se închine lui și să studieze cuvântul său cu intenția de a crește continuu în cunoașterea voinței sale, așa cum găsește în planul divin al veacurilor. Așa cum se găsește. Apoi, ei trebuie să se conformeze serviciului său. Serviciul său include, în primul rând, înțelegerea mai bună a planului său, iar apoi împărtășirea lui cu alții, găsirea membrilor potențiale ai miresei lui Hristos, precum și mărturisirea veștii bune tuturor celor care flămânzesc și însetează după neprihănire. Ei trebuie să panseze inimile zdrobite, cu mesaje clare și simple, despre motivul pentru care Dumnezeu a permis răul și despre scopurile bune pe care le servește. În timpul mult așteptatei împărăției a lui Dumnezeu, familia umană va putea beneficia de cunoștințele și experiența cu răul din prezent. Acest serviciu aduce pace și bucurie tuturor celor care colaborează cu el. Prin organizarea Eclesiei, Dumnezeu oferă un mijloc sigur și edificator din punct de vedere spiritual, prin care copilașii în Hristos pot crește și se pot dezvolta devenind ostași creștini ai crucii puternici și maturi. Ei trebuie să lucreze împreună în timp ce se străduiesc să-și facă chemarea și alegerea sigură. Calitățile fundamentale ale creștinului sunt unele dintre elementele fundamentale necesare funcției de bătrân. De exemplu, Iisus a învățat că toți cei concepuți de spirit trebuie să se considere egali. În Matei 23 cu 6 până la 12, vorbind despre farisei, el a spus: ei umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi, voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristos. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Aici aflăm că avem un singur tată în ceruri, că el este tatăl tuturor în egală măsură. De asemenea, avem un singur domn, care este Iisus, capul trupului. Mai mult, aflăm că din punctul de vedere ceresc, cei mai mari sunt considerați cei care slujesc cel mai mult, sau cu alte cuvinte, cei a căror slujire îi costă cel mai mult. Amintiți-vă lecția despre văduva cu doi bănuți. Ea a aruncat în visteria templului tot ce avea. Așadar, ceea ce învățăm din cuvintele lui Iisus de aici este că nimeni, nici chiar bătrânii, nu trebuie să fie considerați superiori fraților lor. Funcția sau rolul de bătrân trebuie să fie respectat în adunare ca un rol care are responsabilități unice. Cu toate acestea, frații care sunt aleși pentru a îndeplini acest rol trebuie să fie considerați ca fiind un frate ca toți ceilalți, deși sperăm că a ajuns la maturitate creștină. În aceste versete vedem încă o dată că slujitorii Domnului și ai adevărului trebuie să aibă o minte smerită, să nu fie mândri sau încăpăținați. Deși acest lucru este adevărat despre toți din poporul Domnului, totuși trebuie să fie adevărat mai ales pentru cei care se află într-o poziție de responsabilitate ca bătrâni. Și pilda polilor ne învață că fiecare slujitor al Domnului primește câte un pol. Aceasta reprezintă faptul că fiecare dintre noi începe cu o poziție sau o bază egală în relația noastră cu Domnul. Polul reprezintă îndreptățirea la viață cu Dumnezeu. Ea se bazează pe credința noastră în Iisus ca preț de răscumpărare și în consacrarea și angajamentul nostru deplin de a fi morți față de voința proprie și vii pentru a face voia lui Dumnezeu. Nu numai că este important ca bătrânii să-și amintească acest plan de egalitate pentru ei înșiși, ci trebuie să includă acest aspect ca parte fundamentală a învățăturilor lor, astfel încât toți frații să fie încurajați să-și amintească acest lucru despre fiecare. Cu toate acestea, pilda talanților ne învață că fiecare slujitor primește cel puțin un talent, iar unii mai mulți talanți. Domnul se așteaptă ca fiecare servitor să folosească cu credincioșie ceea ce a fost dat, chiar dacă unii au mai mulți talanți. Domnul nu așteaptă ca cineva să facă mai mult decât poate, dar El se așteaptă pe bună dreptate ca noi să facem tot ceea ce putem cu ceea ce avem. Acest lucru se aplică și bătrânilor. S-ar putea ca un bătrân să aibă doar un singur talent și dacă are doar unul, ar trebui să dea dovadă că folosește acel talent și nu îl îngroapă în ambiții pământești. De asemenea, un bătrân care are mai multe talente trebuie să demonstreze că folosește cu înțelepciune aceste talente în slujba Domnului și să nu folosească unul sau două talente pentru a sluji pe Domnul, iar celelalte să le folosească pentru a sluji cărnii, deoarece acest lucru nu va fi un exemplu credincios pentru turmă. Un alt aspect fundamental al creștinului este dezvoltarea unui caracter asemănător lui Hristos. În acest scop suntem învățați să ne transformăm modul de gândire, acțiune și vorbire, ca să fim îndrumați de influența Spiritului Sfânt. În Scriptură avem multe exemple de acest fel, dar voi rezuma aici spunând că este vorba despre roadele ale Spiritului. Bunătate, răbdare, îndelungă răbdare, blândețe, smerenie și dragoste, la care lucrăm pentru a da noi creaturi controlul gândurilor și conduitei noastre. Vom vorbi despre acest aspect mai târziu. Dar acum putem să spunem prompt că aceasta este aspectul principal al calificărilor pentru bătrâni. Comportamentul și vorbirea bătrânilor reflectă faptul că în ei s-au copt ceva de ceva timp roadele Spiritului. Comportamentul și vorbirea bătrânilor reflectă faptul că în ei s-au copt de ceva timp roadele Spiritului. Un alt aspect fundamental al căii creștine este să ne aducem trupurile noastre ca jertfe vii, plăcute Domnului. Da, să suferim pentru cauza lui Hristos, atât în cele mici, cât și în cazuri mai dificile. La aceasta am fost chemați. Noi am intrat într-un legământ de jertfă, dar fiecare dintre noi trebuie să decidă cum va face acest lucru. Și aici ar trebui să ne așteptăm să vedem la un bătrân dovezi că renunță, cel puțin într-o oarecare măsură, la ambițiile și confortul pământesc în favoarea serviciul Domnului, a poporului și a cauzei sale. Am putea continua cu o listă de aspecte fundamentale ale dezvoltării creștine, dar vreau să închei cu acestea. Doctrina, profeția și practica. Toate acestea sunt legate de studiu și gândirea contemplativă asupra planului lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în cuvântul său. Acesta, de fapt, înseamnă cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, pe care îl adorăm și cum El așteaptă să-L servim. De unde știm și cum să mărturisim altora despre planurile și scopurile sale pentru familia umană? Fiecare creștin trebuie să studieze și să-și demonstreze ceea ce crede pentru a fi înrădăcinat în credință, inclusiv în mod intelectual. La fel ar trebui să facă și bătrânii. Ei trebuie să fie bine pregătiți în cuvântul lui Dumnezeu și să fie capabili să demonstreze altora, din Scriptură, planurile și scopurile lui Dumnezeu, astfel încât să fie capabili să ofere elementele fundamentale pentru o credință adevărată. Ei ar trebui să fie capabili să învețe pe alții cum ar putea să facă același lucru cu cea mai bună capacitate. Chiar dacă toți frații sunt egali în fața lui Dumnezeu, El a știut că ecleziile vor avea nevoie de conducere și de o ordine cuvenită. Citim despre acest lucru în 1 Corinteni 12 cu 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea prorocii, al treilea învățătorii, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Din acest verset învățăm că Dumnezeu este Cel care a stabilit organizarea bisericii sale, așa că să o examinăm ordinea. Primii, apostolii, sunt doar 12, ai mielului, Apocalipsa 21 cu 14. Unii dintre aceștia au scris Noul Testament, doar ei sunt infailibili în scrierile lor. Al doilea, profeții sau vorbitorii publici, aceștia sunt cei care au ajutat la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu care a întemeiat biserica. Iar trei, învățătorii, sunt cei care sunt conducătorii adunărilor locale. Aflăm că biserica a fost stabilită și continuă prin acest aranjament. După aceste trei, următoarele sunt daruri miraculoase ale Spiritului care au fost utile pentru a ajuta biserica primară când Noul Testament era scris și distribuit de către apostoli. După ce acest lucru a fost realizat, toate aceste daruri miraculoase au încetat. Acest lucru demonstrează importanța doctrinei și a practicii față de miracole. Din nou, în Efeseni 4 cu 11 citim: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Observăm că aici nu sunt menționate minunile. Mai degrabă, suntem învățați că după cei 12 apostoli, biserica va fi binecuvântată cu frați care vor avea diferite talente, care vor fi folosite pentru a-i ajuta pe frații lor să-și facă chemarea și alegerea sigură. Profeții sau expunătorii publici și evangheliști par să-i reprezinte pe cei mai implicați în aspectele de mărturie în afara adunării. Păstorii și învățătorii sunt mai des legați de serviciile din eclesie. Acești păstori și învățători sunt reprezentați în bătrâni. Bătrânii sunt cei pe care apostolii ne instruiesc să-i alegem dintre frații noștri locali, cei ale căror vieți și învățături sunt cele mai bine înțelese. Dorim să observăm că în Faptele Apostolilor putem citi că în diferite eclesii, biserica primară a avut mai mulți bătrâni. Acest lucru este adevărat, în special în eclesiile din Ierusalim, Antiohia și Efes. Observăm că nu este menționat niciun bătrân principal. Fapte 15 cu 4, 6, 22, 23. Fapte 15, 4, 6, 22, 23. Fapte 16, 4 cu 4. Fapte 16 cu 4. 20 cu 17. 20 cu 17. 11 cu 16 până la 30. Și 12 cu 25. 12 cu 25. Nu este subiectul nostru de astăzi, dar dorim să menționăm diaconii. În Faptele Apostolilor 6 cu 1 până la 6, putem citi despre prima nevoie de serviciile diaconilor și aflăm că acestea sunt în legătură cu afacerile și problemele pământești ale eclesiei. Scripturile ne instruiesc cu privire la modul în care eclesiile își arată alegerea bătrânilor și diaconilor. Aceasta se face prin ridicare de mâini. Cuvântul grecesc înseamnă a întinde, a vota sau o mână întinsă. De fapt, aceasta este forma obișnuită de vot astăzi, adică ridicarea mâinii. Putem citi mai pe larg despre acest lucru în volumul 6, pagina 283-284. În ceea ce privește votul, Apostolul Pavel ne avertizează în 1 Timotei 5:22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți, păzește-te curat. Aici aflăm că avem o responsabilitate față de persoanele pe care le susținem prin votul nostru. Fratele Russell comentează acest lucru în volumul 6, pagina 285, din care citesc parțial. Punerea mâinilor lui Timotei peste un împreună lucrător în vie ar însemna aprobarea sau sprijinirea acestuia, așa încât dacă respectivul s-ar dovedi slab în vreo privință, Timotei ar suporta consecințele negative împreună cu el. El trebuia pe cât posibil să se asigure să nu-și folosească influența pentru a prezenta pe unul care ar aduce daună oilor Domnului, fie moral, fie doctrinar. Nu trebuia riscat nimic, trebuia folosită precauția, fie că se dădea o scrisoare de recomandare, fie o sprijinire publică sub forma unei declarații, ca Domnul să-l aibă în pază. Același sfat este potrivit și acum pentru tot poporul Domnului, proporțional cu gradul influenței lor. În legătură cu votul, dorim să examinăm Fapte 14:23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Cuvântul rânduit înseamnă a alege prin ridicare de mâini. După concordanța analitică a lui Young, sau unul care ridică mâna sau care votează, prin ridicare de mână. Gândul este clar. Apostolii stabileau metoda prin care biserica de-a lungul veacului evanghelic avea să indice și să hotărască cine vor fi bătrânii și diaconii în aranjamentul eclesiei. O altă perspectivă asupra metodei de alegere a bătrânilor și a diaconilor se găsește în Tit 1:5. Citim din traducerea Ferrar Fenton. Te-am lăsat în Creta în acest scop, ca să stabilești lucrurile în mod permanent și să numești bătrâni în fiecare cetate, așa cum ți-am poruncit. Remarcăm această expresie în mod permanent. Aceasta înseamnă că Pavel îi scria lui Tit să viziteze diferitele eclesii și să le învețe cum să aleagă bătrâni, așa cum făcuse deja mult mai devreme în Fapte 14:23, după cum am văzut, care este votare prin ridicare de mâini. Vrem să observăm că nu ar avea sens ca Tit să aleagă bătrâni pentru fiecare cetate sau eclesie. Pentru că atunci când el nu ar mai fi fost și cei 12 apostoli nu ar mai fi fost, cine ar fi avut atunci acest tip de autoritate? De fapt, însăși membrii eclesiei sunt cei care trebuie să aibă autoritatea și responsabilitatea de a vota pentru bătrânii și diaconii lor. Acum dorim să analizăm clarificările bătrânilor din Scriptură, 1 Timotei 3:1-7. Timotei 3:1-7. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și se cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. În primul rând, aflăm că dacă este dintr-o inimă sinceră dorința de a face acest serviciu, este potrivită. Citim că el trebuie să demonstreze un nivel minim de onestitate și de viață neprihănită, care să fie observate de cei credincioși și cei necredincioși. Trebuie să fie primitor de oaspeți sau să demonstreze într-un alt mod că este dispus să împartă ce are cu alții. Să nu fie alcoolic nici măcar unul care consumă foarte mult vin, băuturi alcoolice, inclusiv bere. Să nu fie un om violent, să nu aștepte un câștig financiar pentru serviciul său, să dea dovadă de răbdare atunci când se confruntă cu un conflict. Să nu fie un om care se ceartă cu ușurință, inutil și într-un mod nepoliticos. Bătrânii ar trebui să fie mulțumiți cu ceea ce Domnul le-a permis să aibă. Să nu aibă o dorință nepotrivită pentru ce au alții. În casa lui ar trebui să existe o atmosferă minimă de pace și ordine, dar nu o tiranie. Un bătrân nu ar trebui să fie novice în adevăr sau în legământul de consacrare. Este mult mai bine să încercăm să alegem pe cei care au o anumită vechime pe cale, care au o anumită experiență, atât în victoriile cât și în eșecurile vieții creștine, pentru ca să aibă o înțelegere echilibrată, atât în ceea ce îi privește pe ei, cât și pe ceilalți. Este interesantă restricția conform căreia un bătrân trebuie să fie soțul unei singure soții. Aceasta pare a fi atât o relație mai bună, așa cum fusese în Eden, pe care Dumnezeu o stabilise de la început, cât și pentru a ilustra pe Hristos ca mire și cap al bisericii, viitoarea sa mireasă. Cu toate acestea, dorim să înțelegem că acest lucru implică faptul că un bătrân trebuie neapărat să fie căsătorit, deoarece acest lucru ar fi contrar sfatului apostolului Pavel din 1 Corinteni 7. Citim în continuare despre calificările din Tit 1:6-9. Tit 1:6-9. O combinație a traducerilor Niv și Diaglot. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca supraveghetor însărcinat în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană. Nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Dorim să analizăm doar câteva puncte suplimentare pe care Pavel le menționează aici. Dacă nu era deja clar, rolul de bătrân trebuie considerat ca făcând parte din lucrarea lui Dumnezeu. Contextul acestei fraze este menit să sublinieze necesitatea ca un frate să aibă cel puțin un comportament drept. El trebuie să facă un efort real pentru a trăi în armonie cu legile și căile lui Dumnezeu. Ceea ce a scris Pavel în 1 Timotei, în stare să învețe, ar putea însemna că un frate este capabil să explice clar învățăturile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, aici Pavel scrie limpede că un bătrân trebuie să înțeleagă clar adevărul, astfel încât să-l poată prezenta în mod fidel și eficient. Vom analiza acest aspect mai pe larg în scurt timp. Continuăm să analizăm scripturile în această privință, dar permiteți-mi să afirm că aici cel mai bun ajutor în studiul biblic este această temă. Pe această temă se găsește în volumul 6, paginile 244 până la 252. Paginile 244 până la 252, volumul 6. În cartea de întrebări, paginile 246 și 255, fratele Russell scoate în evidență faptul că apostolul, scriindu-i-le lui Timotei și Tit, a subliniat calitățile unui om perfect.
What might be considered the most important quality of an elder.
Cartea de întrebări, pagina 246 și 255. Frații trebuie să folosească cuvintele lui ca referințe în discuțiile lor, dar să nu se aștepte ca vreun frate să fie complet capabil să trăiască în conformitate cu cea mai înaltă interpretare a acestor calități. În cartea de întrebări la pagina 235, fratele Russell face o afirmație minunată despre ceea ce ar putea fi considerată cea mai importantă calitate a unui bătrân. Pagina 235. Dar să nu uităm că noi nu vom ști cum să scriem în inimile altora ceea ce n-am scris deja în propriile noastre inimi. De aici rezultă caracterul potrivit al marii precauții în alegerea bătrânilor, de a găsi pe aceia care au deja scrierea Domnului în inimile lor și care, prin urmare, sub îndrumarea Spiritului Sfânt, vor fi ajutoare competente pentru scrierea asemănării de caracter a Domnului nostru în inimile fraților mai tineri. Dorim să analizăm sfatul apostolului Petru către bătrâni, așa cum îl găsim în 1 Petru 5 cu 1 până la 3. Sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un cuștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turme. Petru folosește ilustrația unui păstor, unul care are responsabilitatea de a avea grijă și de a veghea asupra turmei Domnului. Cât de serios ar trebui să fie acest lucru? Instrucțiunile sale sunt de a face acest lucru ca pe un mare privilegiu de slujire și că cel mai bun mod de a fi un exemplu cum ar trebui să încerce creștinii este trăirea zilnic. Este să trăiască zilnic. Mai mult, bătrânii ar trebui să demonstreze modul în care creștinii ar trebui să fie capabili să studieze și să ajungă la o înțelegere exactă a planului lui Dumnezeu. În acest fel, fiecare dintre noi poate fi sigur că are o cunoștință corectă despre Dumnezeu, Tatăl nostru, pe care îl slujim fiecare în propriul nostru mic fel. Vreau să subliniez că dacă un bătrân trebuie să fie un supăstor al turmei, un supraveghetor, atunci, prin definiție, ar trebui să fie prezent în mod regulat în jurul turmei. Fraților, dorim să analizăm acum câteva versete înrudite din Evrei 13 cu 7, 14 și 24 din Diaglot. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Ascultați de mai mari lideri, conducătorii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să vă dea socoteală de el, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă transmit sănătate. În aceste trei versete, versiunea King James folosește cuvintele care au stăpânire peste voi. Dar Diaglot redă mai exact cârmuitori, din greacă. Termenul cârmuitor reprezintă o înțelegere mult mai bună a ceea ce Pavel încearcă să exprime. În aceste versete, aflăm că bătrânii, cârmuitorii, trebuie să fie un exemplu de credință, atât în învățăturile lor, cât și în viața lor. Avem de asemenea sentimentul că ar trebui să simtă o anumită responsabilitate în fața lui Dumnezeu, în ceea ce privește modul în care își fac serviciul. Văd ei vreun rezultat pozitiv în urma eforturilor lor de a promova evlavia? Văd ei în frați vreo creștere în înțelegerea celor spirituale? Cu siguranță, Dumnezeu face pe fiecare în mod individual responsabil de propria dezvoltare. Dar o parte din aceasta este că frații ar trebui să fie atenți dacă acei frați pentru care au ridicat mâna să fie conducători, bătrâni, trăiesc în adevăr conform instrucțiunilor lui Pavel. Cel puțin într-o anumită măsură. Ideea fiți supuși mai marilor voștri nu implică niciun sens de domnie sau stăpânire din partea bătrânilor. Mai degrabă, în armonie cu restul Scripturii, denotă faptul că frații ar trebui să fie cooperanți cu liderii lor, fără a le reproșa prea multe, deoarece cei care au rolul de bătrâni trebuie să spună și să facă multă muncă în pregătirea și în desfășurarea diferitelor adunări și servicii pe care le are Eclesia. De asemenea, ei trebuie să facă orice altă lucrare care le-ar fi oferită. De fapt, nu este obișnuit ca bătrânii care au talentul de păstori să aibă o mulțime de cereri de sfătuire. Nu este neobișnuit ca bătrânii care au talentul de păstori să aibă o mulțime de cereri de sfătuire. Acest lucru necesită ca ei să asculte, să se roage și să studieze posibilele sfaturi și atenționări scripturale. Cele mai multe dintre ele fiind prin natura lor confidențiale și prin urmare necunoscute de ceilalți frați. Acum vom examina instrucțiunile suplimentare ale lui Pavel din 1 Tesaloniceni 5 cu 12 și 13. Diaglot. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă cârmuiesc și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. În versiunea King James se folosesc cuvintele "sunt peste voi în Domnul". În versiunea King James se folosesc cuvintele "sunt peste voi în Domnul", ceea ce poate avea gândul greșit al unei forme de domnie. De fapt, așa cum este redat în greacă, prezidează peste voi în Domnul, are gândul corect că cineva se află într-un rol de conducere, având îndatoririle încredințate de Eclesie ca ghid cu privire la ceea ce ar trebui să facă la locul de muncă. În aceste versete, citim că Pavel îi încurajează pe frați atât să ia aminte, cât și să-i aprecieze pe bătrâni care lucrează efectiv în numele lor și a cauzei Domnului. Nu prin lângușiri nepotrivite, care umflă orgoliul, ci mai degrabă prin manifestarea unei interacțiuni cooperante și politicoase în timpul diferitelor adunări și activități ale Eclesiei. Tonul vocii acuzatoare nu este de ajutor, precum nici insinuările sau jocul de apărătorul diavolului sau alte maniere de a vorbi. Citim expresii similare ale lui Pavel. În 1 Timotei 5 cu 17, Diaglot, bătrânii care prezidează bine să fie socotiți vrednici de dublă cinste, mai ales cei care se ostenesc, lucrează în cuvânt și în învățătură, doctrină. Aici citim din nou despre bătrâni prezidând sau conducând. Așa este descrisă lucrarea lor. Din nou aprecierea pentru cei bătrâni care lucrează în adevăr, cu credincioșie, pentru a-i ajuta pe frați, nu în chestiuni temporale, deși și acestea pot fi utile uneori, ci mai degrabă este vorba de lucrarea spirituală, de a ajuta noile creaturi în înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii creștin, în toate sensurile cuvântului. Cum trebuie să trăim, să gândim și să acționăm? Care sunt îndrumările scripturale care să ne ajute în luarea deciziilor? Care sunt instrucțiunile scripturale cu privire la ceremonii, cina de amintire, botezul, căsătoriile, înmormântările, etc. Care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre creaturile sale. Cum îl cunoaștem pe Iisus ca omul și ca nouă creatură? Care sunt profețiile importante, cum le înțelegem și multe altele, așa cum se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu? Putem citi despre aceste versete în volumul 6, paginile 251, 300 și 301. Acum ne vom îndrepta atenția asupra afirmațiilor scripturale referitoare la bătrâni. Să aibă o învățătură sănătoasă. Lucrează în învățătură și cuvântul adevărat în învățătura lui. Afirmațiile scripturale, o învățătură sănătoasă, lucrează în învățătură și cuvântul adevărat în învățătura lui. Mi se pare foarte interesant să observăm că nici Apostolul Pavel, nici Apostolul Petru nu ne-au dat o listă a doctrinelor și profețiilor necesare. Ei nu au inclus nici măcar faptul că bătrânii trebuie să creadă în răscumpărare sau că Iisus este Mântuitorul lor. Nu, toate acestea au fost considerate învățături fundamentale, înțelese și crezute. Apostolii se așteptau pe bună dreptate ca acei frați care alcătuiau Eclesia să înțeleagă că era necesar ca orice frate asupra căruia își vor pune mâinile lor să le fie învățător, conducător, subpăstor, supraveghetor, să cunoască doctrina și profeția. Totuși, pe lângă acestea, s-ar putea, pe măsură ce mai multe adevăruri vor deveni cunoscute și disponibile pentru biserică în timpul veacului evanghelic, să se aștepte de asemenea în mod rezonabil o mai bună înțelegere minimă a doctrinilor și a profețiilor. De exemplu, astăzi avem multe traduceri ale Bibliei, ajutoare biblice și, de fapt, mesajul secerișului care ne ajută să înțelegem Biblia și planul lui Dumnezeu de veacuri mai bine decât în orice altă perioadă anterioară din istorie. Trăim în ziua întoarcerii Domnului nostru și având în vedere că s-au împlinit mult mai multe profeții în mod firesc și cred că în mod corect, trebuie să ne așteptăm ca bătrânii noștri să înțeleagă mai mult decât bătrânii din cele șase perioade anterioare ale dezvoltării bisericii din timpul veacului evanghelic. Cu toate acestea, avem câteva exemple scripturale de învățături pe care Apostolul Pavel se aștepta ca creștinii maturi să le înțeleagă. Evrei 5 cu 12, Evrei 5 cu 12 și 6 cu 2.
You ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary.
În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oamenii tari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu.
Paul is being constructively critical of the brethren. He has observed a lack of zeal of some of their study of the divine plan of the ages, at least the parts that have been revealed at each
stage. Pavel critică în mod constructiv pe frați. El a observat o lipsă de zel din partea unora în studierea planului divin al veacurilor, cel puțin a părților care au fost dezvăluite în fiecare etapă a bisericii. Să reținem că nu este suficient să avem doar doctrina de bază, fundamentală despre păcatul original, care duce la moarte și că există un mijloc de pocăință față de Dumnezeu prin Iisus, Fiul Său, Mântuitorul nostru. Că ne-am consacrat și ne-am simbolizat consacrarea prin botez. Nu este suficient să știm că există speranța învierii și a judecății veșnice, că există o zi viitoare de judecată pentru toți cei care se vor ridica din moarte. Da, Pavel afirmă aici că toate acestea, oricât de minunate ar fi, sunt numai laptele cuvântului. De fapt, pentru a fi un învățător, cineva ar trebui să fie efectiv mult mai dezvoltat în simțurile sale spirituale. Și putem găsi o parte din această dezvoltare ulterioară, hrana tare, chiar în Cartea Evrei. Ce găsim în Evrei? Avem învățătura despre jertfa pentru păcata lui Iisus, marele nostru preot, și despre jertfa membrilor trupului său, subpreoți. Găsim înțelegerea minunată a tipurilor și antitipurilor, preoției, a structurii cortului întâlnirii, a jertfelor de animale, a pecetuirii legămintelor, a suferințelor necesare lui Iisus și bisericii sale pentru a fi făcuți desăvârșiți ca noi creaturi, așa cum a fost El. Aflăm despre vrednicii din vechime și despre importanța credinței, care este dovedită prin fapte. Învățăm despre fratele nostru mai mare, Iisus, învățăm despre scopul disciplinărilor noastre și învățăm despre multe altele. Fraților, eu cred că cei pe care i-am putea considera bătrâni, învățători, creștini maturi, ar trebui să aibă o minimă înțelegere și o minimă abilitate, cel puțin, în ceea ce privește modul în care se prezinte hrana tare, pe care Pavel o oferă aici bisericii pentru dezvoltarea noastră spirituală mai înaltă. Mai mult decât atât, de ce am vrea mai puțin de la învățătorii noștri? Să examinăm cuvintele lui Pavel către frații din 2 Tesaloniceni 2 cu 1 până la 5. 2 Tesaloniceni 2 cu 1 până la 5. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Iată un exemplu în care Pavel îi mustră pe frații care erau înșelați în legătură cu aceste chestiuni profetice ale prezenței lui Hristos și ale zilei lui Hristos, că va exista un om al păcatului care se va înălța ca Dumnezeu. Cu cât mai mult ar trebui să ne așteptăm de la învățătorii noștri care trăiesc acum, când adevărul despre papalitate, etc., a fost clar expus în lumina adevărului prezent. Chiar și reformatorii au văzut clar această chestiune. Din nou, în 1 Tesaloniceni 5 cu 1 până la 4 citim: cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Da. Pavel enumeră o serie de chestiuni profetice pe care le-a spus fraților și se aștepta ca ei să le înțeleagă. Cu cât mai mult ar trebui ca învățătorii noștri să înțeleagă ziua în care o trăim. Așadar, fraților, ce trebuie să concluzionăm? Pavel ne dă lista de calificare a conduitei și comportamentului pentru bătrâni. În altă parte, el oferă liste cu unele dintre elementele fundamentale și doctrinele și profețiile mai avansate, pe care în mod rezonabil ne așteptăm ca creștinii maturi să le înțeleagă. Aș adăuga, mai ales acum în această zi a Domnului nostru întors și a mulțimilor de traducere ale Bibliei, a ajutoarelor biblice și a mesajului secerișului. Pentru mine, armonia este că Pavel avertizează adunarea, că doar pentru că un frate are o bună cunoaștere a Scripturii, dar nu are un caracter matur și creștin, nu ar trebui să fie folosit în rolul de bătrân. După ce a fost trecut cu vederea, poate că dezvoltarea caracterului său s-ar îmbunătăți cu timpul și cu experiențele. Un lucru este sigur. Pavel nu îi sfătuiește pe cei din Eclesii să aleargă doar frații de treabă pentru a fi supraveghetorii lor. Vom citi în mai multe locuri din mesajul secerișului a fratelui Russell și sugestiile sale. Mai întâi, volumul 6, pagina 245. Volumul 6, pagina 245. Acesta, bătrânul, trebuie să fie atestat printr-o viață evlavioasă. Comportament smerit și spirit sacrificator de sine, prin absența oricărei uneltiri pentru onoare și câștig rușinos, precum și prin învățătura care va rezista la examinarea atentă a studiului biblic serios. Cercetând scripturile zilnic pentru a vedea dacă prezentările lor sunt sau nu în armonie deplină, atât cu litera, cât și cu spiritul cuvântului. Aici citim despre un minim necesar de viață și de învățătură pentru bătrâni. Volumul 6, pagina 327-328, citim: fiecare să fie deplin convins în mintea lui. Romani 14:5. Romani 14:5, după ce și-a folosit ocazia, fiecare trebuie să lase pe seama Domnului să conducă, să învețe și să arate adevărul și să nu insiste ca tot să fie făcut să vadă fiecare punct așa cum îl vede el, nici chiar cum îl vede majoritatea. În cele esențiale, unitate, în cele neesențiale, caritate. Aceasta este regula potrivită a fi urmată. Suntem totuși de acord că fiecare punct al adevărului este important, că și cel mai mic punct de eroare este dăunător și că poporul Domnului trebuie să se roage și să se străduiască pentru unitatea în cunoștință, dar nu trebuie să sperăm să ajungem la ea prin forță. Unitatea de spirit, bazată pe principiile fundamentale ale adevărului, este un lucru important. Și când aceasta este menținută, putem fi încrezători că Domnul nostru va îndruma pe toți care o posedă în tot adevărul cuvenit și necesar lor. În legătură cu aceasta, conducătorii turmei Domnului au nevoie de înțelepciune specială, iubire, forță de caracter și claritate în adevăr, așa încât la încheierea fiecărei adunări, cel care a condus să poată fi în stare să rezume descoperirile scripturale și să lase toate mințile sub influența lor binecuvântată, exprimându-se clar, hotărât și iubitor, dar niciodată dogmatic, cu excepția principiilor fundamentale.
He describes the liberty it should have and yet the responsibility of the leaders.
În citatul de mai sus citim despre sugestiile fratelui Russell cu privire la adunări. El descrie libertatea pe care ar trebui să o aibă fiecare și totuși responsabilitatea conducătorilor de a fi capabil să rezume esența care reprezintă cel mai bine afirmațiile și raționamentele scripturale. Responsabilitatea conducătorilor de a fi capabil să rezume esența Totuși, acest lucru ar trebui făcut într-un mod care să fie în același timp clar și plin de dragoste. Acest lucru implică faptul că ei trebuie să aibă claritate în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și a planului divin care se găsește în el. Majoritatea studenților Bibliei cunosc cât de importantă a fost ultima lună a serviciului pământesc a fratelui Russell pentru cei rămași. Aceasta a fost luna octombrie 1916, deoarece fratele Russell a absolvit școala lui Hristos în 31 octombrie. În prefațele celor 6 volume studii în scripturi, citim că ele au fost scrise în octombrie 1916. Importanța lor constă în faptul că ne-au transmis cele mai recente gânduri ale sale cu privire la conținutul fiecărui volum. Ele includ de asemenea și observațiile sale suplimentare, dobândite datorită faptului că a trăit mult timp după ce volumele au fost scrise inițial, ultimul fiind scris în 1904. De asemenea, prin faptul că a trăit după 1914, 1915 și a văzut izbucnirea primului război mondial. Credem că Domnul l-a ținut pe fratele Russell aici încă 2 ani, după 1914, pentru a ne da o perspectivă mai profundă, care să ne ducă mai departe. Ultimele reviste, Turnul de Veghere, conțin unele articole de o importanță deosebită pentru noi. Trebuie să spun că eu cred că el a încercat în mod special să-i avertizeze pe frații care trăiau atunci despre pericolele și încercările spirituale imediate cu care aveau să se confrunte. El se aștepta ca aceste încercări să se intensifice, probabil în zilele următoare. Vom cita 3 din ultimele 5 numere și din ultimul număr din decembrie 1916, relatând în mare parte despre sfârșitul cursului său pământesc și evenimentele legate de aceasta. În numărul din 1 octombrie, reprintul 5967, 5967, este un articol intitulat Epistola lui Hristos. Fratele Russell îl citează pe Apostolul Pavel scriind că cea mai importantă lucrare este de a avea scris în inimile noastre un caracter asemenea lui Hristos. Aceasta este, de fapt, cea mai importantă scriere dintre toate. El afirmă că atunci când își aleg bătrânii, frații ar trebui să fie înțelepți și să aleagă conducători pe acei frați care manifestă și în care se vede această scriere a caracterului asemenea lui Hristos. Dacă ei nu au scris acest fel de caracter în ei înșiși, cum îi pot ajuta pe frații mai tineri să facă ceea ce ei nu au făcut? Dacă ei nu au scris acest fel de caracter în ei înșiși, cum pot ajuta pe alți frați mai tineri să facă ceea ce ei nu au făcut? Putem fi cu toți de acord că acesta este într-adevăr un sfat sănătos. Mai târziu în acest articol, la pagina 5968, el scrie: și care este mesajul, care este epistola scrisă în inimile noastre de Spiritul Sfânt prin diferite mijloace? Este cunoștința cronologiei? Este dezlegarea tipurilor și a umbrelor? Este spargerea nucilor teologice tare cu privire la pasaje ale Scripturii înțelese diferit? Este cunoașterea istoriei evreilor, a istoriei lumii, a istoriei bisericii? Înțelegerea și aprecierea diferitelor legăminte din trecut, prezent și viitor? Nu, nimic din acestea. Toate aceste subiecte au valoare mai mare sau mai mică și sunt mai mult sau mai puțin folosite de Domnul în legătură cu această scriere, care trebuie să fie făcută în inimile poporului său. Dar scrierile Epistolei lui Hristos, scrierea Epistolei lui Hristos este diferită. Scrierea, trasarea, asemănării de caracter a învățătorului în inimile poporului său, smerenia lui, blândețea lui, răbdarea lui, îndelunga lui răbdare, iubirea lui frățească, bucuria lui, pacea lui, toate acestea.
Brother Russell was not writing that doctrinal clarity.
Credem că este ușor de înțeles că fratele Russell nu a scris că nu era necesar ca bătrânii să înțeleagă clar doctrinele, înțelegerea scripturală a planului divin al veacurilor. Mai degrabă, el sublinea faptul că dacă acea cunoștință și înțelegere nu au avut efectul dorit de Domnul, de a permite dezvoltarea corespunzătoare a unui caracter asemănător cu Hristos, atunci cunoștința nu a fost aplicată în mod corespunzător în inimile acelor persoane. Unii ar putea cita acest reprint ca și cum fratele Russell ar fi minimalizat înțelegerea doctrinară și profetică corectă. Dar aceasta nu este așa.
Next, we want to consider reprint 59.
În continuare, dorim să ne uităm la reprintul 59-81, din 1 noiembrie 1916, intitulat Ceasul Încercării.
We intend to provide here this entire article in a PDF. It is a very thoughtful and long article. Brother Russell felt that he had to.
Intenționăm să punem la dispoziție aici acest articol în întregime, în format PDF. Este un articol foarte profund și lung. Fratele Russell a simțit că trebuie să scrie acest articol ca o avertizare pentru frații din întreaga lume. El scrie.
You've posted a PDF. Which language? That is the Romanian. That's very good. That's useful.
Frații din România pot vedea, pot să donadeze direct acum din chat reprintul despre care fratele vorbește în limba română. Au apărut și limba poloneză. PDF-ul, primul PDF, este cel în limba română. A apărut și cel engleză. Citesc din acest reprint. 1 noiembrie, Ceasul Încercării. Cu tristețe trebuie să spunem că multe necazuri și pericole în biserică vin din partea bătrânilor și diaconilor. Nu a tuturor, mulțumim lui Dumnezeu, ci a unei mici minorități dintre ei, judecând după întrebările care ne vin din când în când de la oile nedumerite, care caută sfaturi cu privire la cursul potrivit pentru ele. Cu tristețe trebuie să spunem că multe necazuri și pericole în biserică vin din partea bătrânilor și diaconilor. Judecând după întrebările care ne vin din când în când de la oile nedumerite, care caută sfaturi. Fratele Russell continuă să scrie despre modul în care bărbații ambițioși și uneori femeile ambițioase încearcă să pervertească procesul de alegere pentru ei înșiși și pentru prietenii lor. De asemenea, el scrie că Eclesia este de vină dacă permite ca astfel de persoane să le fie conducători. El numește acest lucru păcat. Citez, alegerea unora nepotriviți este evident un păcat și un blam pentru adunările care au conducători nepotriviți. În acest articol, la pagina 59-82, el scrie despre posibila nevoie ca adunarea să se despartă. La subtitlul intitulat, să nu uităm și încercările doctrinare. Citim. În mod repetat, studenții Bibliei ne scriu că bătrânii lor încearcă să îi împiedice de a folosi publicațiile societății Turnul de Veghere ca manuale în studiul lor biblic. Unii dintre acești bătrâni merg până acolo încât spun adunării că ei nu sunt de acord cu multe din lucrurile scrise în aceste manuale. Uneori, ca și conducători, interzic folosirea lor în adunări. Suntem întrebați ce ar fi de făcut în aceste împrejurări. Vă spunem că cei ce vor să urmeze pe acești conducători să facă, este dreptul lor. Le dorim bine, dar noi să nu mergem cu ei și să nu ne supunem acestor fel de aranjamente. Nici un moment. Încheiat, citatul încheiat. În continuare, fratele Russell scrie: până acum n-am sfătuit atât de hotărât la aceasta, dar ne dăm seama că multe oi dragi sunt tulburate, împiedicate în dezvoltarea lor și constrânse. Acest lucru este remarcabil și unic. Fiecare dintre noi ar trebui să reflectăm, să citim asupra acestui articol cu titlul atât de potrivit.
Still further on, we quote.
Tot mai departe, cităm: lecția pentru noi este că nu are importanță cât de mare, cât de capabil este un frate sau o soră. Aceasta nu-l va face potrivit a fi conducător al poporului Domnului, dacă nu are în plus atot importantele caracteristici. Întâi, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și al doilea, posesiunea în bună măsură a Spiritului adevărului, unul căruia cu îndrăzneală să îi se încredințeze slujba de ambasador al lui Dumnezeu. Nimeni altul să nu fie recunoscut ca învățător sau conducător printre poporul Domnului.
In the same article, Brother Russell brings out...
Același articol, fratele Russell scoate în evidență întrebările investitorul dimineții milenare. Cer iertare. În același articol, fratele Russell scoate în evidență întrebările VDM. În primul rând, VDM înseamnă verbi dei minister, în latină. Înseamnă slujitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fratele Russell afirmă că acest lucru este exact în acord cu Biblia, în ceea ce privește orice reprezentant care predică în public. El continuă scriind că a trimis 22 de întrebări fraților peregrini. În cele din urmă, numeroși bătrâni și diaconi, precum și frați în general, își scriau și își cereau întrebările. Mai mult, adunarea din New York votase și a hotărât că nu vor folosi ca bătrân sau diacon pe niciun frate care nu putea răspunde în mod rezonabil la întrebări. Fratele Russell sugerează apoi că toate adunările ar trebui să urmeze un astfel de curs. Doresc să vă îndrept atenția asupra ultimelor trei întrebări.
Your attention to the last three questions. Number 20. Quote.
Întrebarea 20. Ați citit amănunțit și cu grijă cele 6 volume de studii în Scripturi. Întrebarea 21. Ați căpătat lumină și folos din ele? Întrebarea 22. Credeți că aveți o cunoștință bună și permanentă a Bibliei, care vă face mai eficienți ca servi ai Domnului tot restul vieții?
My dear brethren, make no mistake. Satan hates the Bible.
Dragii mei frați, nu faceți nicio greșeală. Satan urăște Biblia și urăște cele 6 volume ale studiilor în Scripturi, pentru că ele clarifică planul divin al veacurilor, așa cum se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Russell aproape a profețit în acest articol remarcabil. În decurs de 11 ani, 1927-1928, a fost tipărită ultima ediție a lucrării Studii în Scripturi. Pe la mijlocul anilor 1920, judecătorul Rutherford, care a uzurpat autoritatea societății Watchtower Bible și Tract Society a început să numească bătrâni în diferite adunări. La foarte scurt timp după aceea, independența adunărilor a dispărut, împreună cu alegerea bătrânilor și a diaconilor. Cu adevărat, acei studenți ai Bibliei, care nu și-au apărat libertatea de a studia Biblia cu ajutorul studiilor în Scripturi și al altor scrieri ale mesagerului, al șaptelea, și au pierdut curând calea și majoritatea, chiar au renunțat la speranța chemării înalte. Ei au acceptat doar o speranță, de a fi înviați împreună cu restul omenirii pe pământ.
To my translators, I'm going to speak for a moment to reemphasize.
Aș vrea să citesc din nou, ca să subliniez din nou ceea ce am spus, fiindcă este extrem de important.
When Brother Russell wrote 16 forwards to the volumes in October,
fratele Russell a scris volumele în octombrie 1916, unele articole, prefațele, care au fost imprimate după moartea sa, au fost printate în noiembrie, în luna noiembrie, în turnul de veghere. De atunci, până în mijlocul anilor 1920, Rutherford și așa numita șef al turnului de veghere, ei înșiși bătrâni în adunări, în adunările din împrejur. Și multe adunări au refuzat această numire și au trebuit să stea singure, separate. Acei frați și surori care și-au apărat libertatea și scriptural, alegându-și bătrânii din cuvântul adevărului, ei sunt studenții Bibliei de astăzi. Sunt străbunii noștri.
The Watchtower stopped printing.
După 11 ani, Watchtower s-a oprit de a publica studiile în Scripturi și să se mai folosească descrierile lui. Și întorcându-ne la textul nostru de astăzi, în zilele noastre există persoane care pretind că au citit volumele și au obținut multe binecuvântări de pe urma lor. Toate acestea, de fapt, ei petrec mai mult timp și depun mai mult efort pentru a submina porțiuni din ceea ce volumele prezintă din Scripturi. Ei se străduiesc să sumineze pe mesagerul al șaptelea ca autoritate indicată scriptural pe care Biserica Secerișului trebuie să o aștepte. Ultima noastră observație este din numărul din 15 noiembrie 1916 al revistei Turnului de Veghere. Răspunzând la o întrebare dintr-o scrisoare, fratele Russell scrie următoarele. Experiența noastră este că indiferent cine predică și cât de mult se predică, foarte puțini vor fi aduși la o stare satisfăcătoare de cunoștință sau de caracter dacă nu citesc pentru ei înșiși studii în Scripturi, turnul de veghere, etc. Indiferent cine predică și cât de mult se predică, foarte puțin vor fi aduși la o stare satisfăcătoare de cunoștință sau de caracter. Ok, citatul. Frații mei, ați auzit acest punct? La sfârșitul serviciului său, fratele Russell demonstrează încă o dată că o cunoștință adecvată ar trebui să ducă la un caracter potrivit și că ambele sunt cele mai bine obținute prin citirea și studierea personală a Cuvântului lui Dumnezeu, folosind ca îndrumare studiile în Scripturi. În încheiere, nimeni nu a adus o nouă învățătură în acest timp de peste 100 de ani. Domnul nostru întors ne-a dat tot ceea ce am avut nevoie. Întrebarea este, suntem ocupați să ne însușim? Ne folosim cunoștința pentru a ne ajuta să ne transformăm caracterul în asemănarea lui Hristos? Suntem ocupați să examinăm Scripturile pentru a ne instrui și a inspira. Nu vă mulțumiți să acceptați doar ceea ce spune altcineva că învață cele 6 volume. Citiți-le singuri, dacă este posibil, iar bătrânilor le spun, folosiți-vă de studiile în Scripturi, umbrele tabernacolului, și alte ajutoare din mesajul secerișului. Aceasta este cea mai bună cale prin care puteți să ajutați turma Domnului să-și facă chemarea și alegerea sigură. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea Lui. Peste tot ceea ce am omis sau greșit, vă iubim mult. Ne gândim la voi, ne îngrijorăm pentru voi, dar avem încredere că Domnul va avea grijă de noi, fiindcă facem toți parte din turma Lui. Mulțumesc!